Prvo poglavlje. Udžbenik. Poslušajte tekst o ruskim aleutima pa dopunite tabelu.
Danas u svijetu ima oko 15.000 aleuta, a većina njih živi na Aljasci. U Rusiji je ostalo manje od 300 aleuta. Gotovo svi oni žive u selu Nikoljsko, koje je 2020. godine imalo ukupno 676 stanovnika. Na Beringovom ostrvu, najvećem u grupi Komandorskih ostrva, Nikoljsko je jedino naselje. Na Komandorska ostrva aleuti su s Aljaske stigli 1826. godine, tako što ih je neka rusko-američka kompanija tamo prebacila da se bave tradicionalnim zanatima. Tako su se na Beringovo ostrvo ljudi preselili s ostrva Atka i tu osnovali selo Nikoljsko. Broj aleuta u Rusiji stalno opada. Početkom marta 2021. godine umrla je Vera Timošenko, posljednja predstavnica aleutskog naroda koja je govorila njegov lokalni beringovski dijalekat. U selu Nikoljsko danas samo jedan čovjek, Genadij Jakovljev, tečno govori aleutski, mednovski dijalekat.